Και πάλι καλημέρα σας σε όσους τώρα συντονίζεστε με το πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Εμείς πάντως είμαστε εδώ από τις 12 σήμερα σε ένα δίωρο πρόγραμμα, όπως είναι και ο Θάνος Τσιμέκας που ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής και η Αθηνά Σαλούστρου που συντονίζει την παραγωγή της. Και βέβαια την εκπομπή αυτή μπορείτε να την ψάξετε και μετά, οπότε σας βολέψει να την ακούσετε ή κάποιο σημείο ή κάποια από όλα τα τέσσερα θέματα που έχουμε σήμερα, πηγαίνοντας στην πλατφόρμα rteco.gr, ψάχνοντας τη λέξη επάνω το κουμπί On Demand, σε ζήτηση αρχείο, μετά βρίσκοντας το πρώτο πρόγραμμα, μετά βρίσκοντας τα κουμπιά εκπομπές και παραγωγή και διαλέγοντας είτε τον τίτλο είτε το όνομα του ομιλούντος, μπροστά σας βγαίνει μια γραμμή χρόνου και εκεί μετακινείται τον κέρσορα του υπολογιστή σας ή του κινητού σας και ακούτε όπως εσείς θέλετε. Ο άλλος τρόπος στην εποχή μας να παρακολουθεί κανείς το ραδιόφωνο. Λοιπόν, να θυμίσω ότι επαναλαμβάνω ήταν σήμερα δίωρη εκπομπή και έτσι στο πρώτο μέρος όσοι ακούγατε είχαμε την ευκαιρία να εξετάσουμε την κατάσταση που εξελίσσεται στον Ήγηρα, η οποία μπορεί να πάρει μια πολύ επικίνδυνη τροπή αν τελικά αποφασιστεί να γίνει και μια επέμβαση μιας πολυεθνικής δύναμης που θα μπλέξει τα πράγματα και θα κάνει ένα μεγάλο πόλεμο. Προς το παρόν έχει αποφευχθεί αυτό. Πήγαμε στην Ιταλία, είδαμε μια σειρά από εξελίξεις που έχουν και ενδιαφέρον και για τη δική μας χώρα. Από τη γη ας απογειωθούμε όμως στο διάστημα. Ας κοιτάξουμε λοιπόν πιο ψηλά στο διάστημα. Τις προηγούμενες μέρες ήταν βασική είδηση στα διεθνή μέσα ενημέρωσης πως η Ρωσία επιστρέφει ύστερα από 50 χρόνια στη Σελήνη με ένα μη επανδρομένο βέβαια διαστημόπλιο που εκτόξευσε το Λούνα 25 και το οποίο αναμένεται να προσελινωθεί στην αθέατη πλευρά του φεγγαριού τον ανεξερεύνει τον Νότιο Πόλο ανάμεσα στις 22 και 24 Δευτέρου. Θα υπάρξει σε εισαγωγικά κάποιος συνωστισμός, γιατί στην ίδια περιοχή θα προσελινωθεί και ένα ινδικό σκάφος που έχει ήδη εκτοξευθεί το προηγούμενο διάστημα, τώρα βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τον δορυφόρο μας. Έτσι θα γίνουν τέσσερις χώρες που θα έχουν προσελινώσει διαστημικά σκάφη στη Σελήνη, Ηνωμένες Πολιτείες, η μόνη χώρα βέβαια με ανθρώπους, η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία. Και το τελευταίο διάστημα παρατηρείται ένα καινούριο ενδιαφέρον των μεγάλων διαστημικών δυνάμεων για τη Σελήνη, με τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά να σχεδιάζουν να δημιουργήσουν ένα μόνιμο επανδρομένο σταθμό εκεί μεταξύ 2030-35 και το ίδιο να κάνουν και η Ρωσία με την Κίνα. Τώρα, εμάς εδώ στη Γη, όλα αυτά τα ταξίδια στη Σελήνη μπορεί να μας εντυπωσιάζουν, περιλαμβάνοντας βέβαια και το απαραίτητο θέαμα. Και μάλιστα αυτή η επόμενη φάση με μόνιμους σταθμούς μπορεί εκεί να έχει και τη λογική της εκμετάλλευσης μεταλλευμάτων που βρίσκονται. Επίσης ο Άρης και τα ταξίδια, τα επανδρομένα που φαντασιωνόμαστε από χρόνια, ήταν κάτι επίσης που μας εξάπτει πάντα την περιέργεια. Είναι βλέπετε και οι Αριανοί που περιμέναμε και ανησυχούσαμε παλιότερα, οι παλιότεροι άνθρωποι, την εισβολή τους, μια ενδεχόμενη εισβολή. Ωστόσο, όλα αυτά δεν είναι τελικά το μεγαλύτερο επίτευγμα του ανθρώπου στο διάστημα. Γιατί από τα πολλά και διάφορα διαστημικά προγράμματα που έχουν υπάρξει με την αποστολή και άλλων σκαφών σε διάφορα σημεία του ηλιακού συστήματος, αυτό που μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι η μεγαλύτερη εποπία του ανθρώπου στο διάστημα είναι τελικά η κατασκευή και αποστολή των διαστημοπλοίων Voyager 1 και 2. Τα εν λόγω διαστημόπλια, έχοντας εκτοξευτεί το 1977, πριν 46 χρόνια, προσέγγισαν με απόλυτη ακρίβεια όλους τους εξωτερικούς πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, δηλαδή τον Δία, τον Κρόνο, τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα, καθώς και τους μεγαλύτερους δορυφόρους τους, και από το 2012 το πρώτο Voyager και το 2018 το δεύτερο, ταξιδεύουν στο διαστρικό χώρο, διατηρώντας ακόμη επαφή με τους σταθμούς ελέγχου στη Γη και στέλνοντας στοιχεία από απόσταση μεγαλύτερη των 20 δισεκατομμυρίων χιλιόμετρων. Και όλα αυτά με τεχνολογίες, υλικά και κυρίως υπολογιστές, να αυτό έχει τεράστια σημασία, που ήταν διαθέσιμοι στα μέσα αρχές του 70. Πώς έγινε αυτό? Πραγματικά πρόκειται περί μιας εποπίας. Είναι πολύ σημαντικά και τα ευρήματα αυτών των διαστημοπλοίων, το διαρκές ταξίδι τους τόσα χρόνια, επίσης η επαφή τους με την Γη, η απόλυτη ακρίβεια με την οποία έχουν επιτευχθεί τα περισσότερα και η δυνατότητα που έχουν οι σταθμοί από τη Γη να διορθώνουν οποιαδήποτε προβλήματα παρουσιάζονται. Και τα Voyager, ειδικά το 2, έγινε θέμα στην επικαιρότητα τις προηγούμενες μέρες, γιατί για κάποιες μέρες είχε χαθεί η επαφή. Πολλοί ανησύχησαν, φοβήθηκαν ότι αυτό μπορεί και να είναι οριστικό. Κατάφεραν όμως οι επιστήμονες από τη Γη να στείλουν μια διαστρική κραυγή, την είπαν, ένας τεχνικός όρος, και διορθώθηκε το πρόβλημα και αποκαταστάθηκε ξανά η επικοινωνία με τη Γη σε αποστάσεις, επαναλαμβάνω, μεγαλύτερες των 20 δισεκατομμυρίων χιλιόμετρων. Πώς έχουν γίνει όλα αυτά, ποια είναι η σημασία τους? Θα τα συζητήσω τώρα με έναν πολύ γνωστό άνθρωπο, διαστημικό επιστήμονα, τον ακαδημαϊκό κύριο Σταμάτη Κρυμιζή, που ήταν στην ομάδα σχεδιασμού, κατασκευής και αποστολής των εν λόγω διαστημοπλοίων από τις αρχές του 70, παραμένει ακόμη και σήμερα στο σχετικό πρόγραμμα, 50 χρόνια δηλαδή συνέχεια. Ο κύριος Κρυμιζής δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις, είναι γνωστός ακόμη και σε όσους δεν ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Απλώς να υπενθυμίσω από το μακροσκελές βιογραφικό του πως διατέλεσε καθηγητής στη Σχολή Φυσικής και Αστρονομίας του Πανεπιστημίου της Άιωβα. Το 68 ανέλαβε την ηγεσία της ομάδας διαστημικής φυσικής και διαστημικών οργάνων σε ένα σχετικό εργαστήριο στο Πανεπιστήμιο Τζον Χόπκινς και εργάστηκε σαν επικεφαλής ερευνητής ή συνεργάτης στη NASA και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος για 21 και διαστημικές αποστολές προς όλους τους πλανήτες. Στα πλαίσια αυτά έχει εμπλακεί και στο ζήτημα στο project του Voyager, τον Voyager. Το Δεκέμβριο του 22, από το Δεκέμβριο του 22 είναι και αντιπρόεδρος της Ακαδημίας μας εδώ στην Αθήνα, μέλος της από το 2005. Τον έχω σήμερα λοιπόν καλεσμένο και τον ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε.
Είναι υπερβολή να υποθεί ότι είναι η μεγαλύτερη εποπία του ανθρώπου στο διάστημα, αν και ίσως δεν το αναλογίζονται οι μη ειδικοί?
Οπωσδήποτε μπορεί να θεωρηθώ προκατηλημένος, αλλά για μένα οπωσδήποτε είναι, διότι πρώτον δεν έχουμε ποτέ ένα διαστημόπλιο που να έχει διαρκέσει 46 χρόνια στο διάστημα, και το πιο σημαντικό από όλα βέβαια είναι η πρωτοποριακή εξερεύνηση των απότερων πλανητών, μερικούς από τους οποίους δεν έχουμε ακόμη επαναεπισκεφτεί. Δηλαδή, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας εξερευνήθηκαν μόνο από το Voyager 2. Mm-hmm. Και το ιστορικό γεγονός ότι το Voyager 1 και τώρα το Voyager 2 πέρασαν το σύνορο ανάμεσα στην ηλιακή ατμόσφαιρα και το γαλαξία. Αυτό είναι το πρώτο ανθρώπινο αντικείμενο.
Ναι.
Που έχει περάσει αυτό το σύνορο, και βέβαια μια φορά είναι η πρώτη, δεν πρόκειται να επαναληφθεί.
Βεβαίως. Αυτό έγινε το 2012 και το 2018 για το πρώτο και 2018 για το δεύτερο. Θα μας εξηγήσετε γιατί είναι δύο τα διαστημόπλια. Αλλά για να πούμε ότι όλα αυτά εντυπωσιάζουν με τις ακρίβειες που έχουν γίνει, με τους υπολογισμούς που κατάφεραν να κάνουν από την αρχή οι συνάδελφοί σας και εσείς μέσα σε αυτούς. Αλλά όλα αυτά έγιναν επίσης εφικτά, γιατί εκμεταλλευτήκατε τότε μια ευθυγράμμιση των τεσσάρων αυτών πλανητών, των εξωτερικών του ηλιακού συστήματος, κάτι το οποίο συμβαίνει μια φορά κάθε 175 χρόνια. Το είχε ανακαλύψει ένας συνάδελφός σας νωρίτερα, στη δεκαετία του 60, τον Γκάρι Φλάντρο, αλλά από εκεί και πέρα το εκμεταλλευτήκατε στους υπολογισμούς και βοήθησε τουλάχιστον αυτό το πράγμα να υλοποιηθεί μέσα στο ηλιακό σύστημα. Επομένως, εξηγήστε μας, έτσι, έχει ενδιαφέρον αυτό το πράγμα, γίνεται κάθε... και γιατί είναι δύο τα σκάφη γιατί ακολουθούν άλλες πορείες επίσης.
Το πρώτο ερώτημα, γιατί είναι δύο, διότι ξέρετε, στη δεκαετία του 60 και του 70 οι διαστημικές αποστολές συνήθως είχαν πολλές αποτυχίες, δηλαδή ή ο πύραυλος δεν λειτουργούσε σωστά ή το διαστημόπλιο δεν λειτουργούσε σωστά, και επομένως ο τρόπος για να έχει κανείς επιτυχίες με τις αποστολές είναι να έχει ρεζέρβα, και ήταν δύο, δηλαδή, και όχι ως ρεζέρβα αλλά για καταρτισμένες εκτοξεύσεις. Και έτσι λοιπόν κατασκευάστηκε το Voyager 1 και το Voyager 2 με την προϋπόθεση ότι, μάλλον με την υποψία ότι ένας από τα δύο θα αποτύγχανε. Και είμαστε τυχεροί ότι και τα δύο, το Voyager 2 στις 20 Αυγούστου του 1977 και το Voyager 1 στις 5 Σεπτεμβρίου του 1977, πέτυχαν σχεδόν ολοκληρωτικά και έτσι βρεθήκαμε με δύο αποστολές, οι οποίες όμως καταρχήν είχαμε σχεδιάσει, αν είμαστε τόσο τυχεροί, να ο μεν Voyager 1 να περάσει από τον Κρόνο, Δία Κρόνο, και να εξερευνήσει το φεγγάρι του Κρόνου, τον Τιτάνα, ο δε Voyager 2 να συνεχίσει και να εξερευνήσει μετά τον Κρόνο, τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα. Και όλα αυτά ήταν προσχεδιασμένα, αλλά το θέμα ήταν ότι τότε δεν ήξερε κανείς πώς να σχεδιάσει ένα διασημόπλιο να διαρκέσει τόσο πολλά χρόνια, πόσο μάλλον να διαρκέσει, ξέρω εγώ, 46 χρόνια όπως έχει συμβεί. Ναι. Τώρα για τη σημασία των 175
της ευθυγράμμης αυτής, ναι.
Δεν είναι κατά κάποιο τρόπο, ξέρετε, κάθε πλανήτης όσο πιο μακριά από τον ήλιο είναι τόσο πιο αργά παίρνει μια στροφή γύρω από τον ήλιο, αλλά κάθε 175 χρόνια αυτές οι διαφορετικές τροχές φέρνουν τους απότερους πλανήτες στη μια βασική πλευρά του ήλιου, δηλαδή από, ας πούμε, δυτικά όλοι μαζί, τέλος πάντων στο δυτικό ουρανό, έτσι το λέω. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, όπως και ήδη είπατε, ότι υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιήσει κανείς την βαρύτητα του πρώτου πλανήτη, στην προκειμένη περίπτωση Δία, και να δώσει, αυξήσει την ταχύτητα του διασημόπλοιου και να πάει με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα στον Κρόνο. Επί παραδείγματι, ας πούμε, του Voyager 2 από τον Δία πήρε 15 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, αύξηση της ταχύτητάς του από τη βαρύτητα του Δία.
Nice.
Πήγε στον Κρόνο πολύ γρήγορα και μετά γίνεται ο ίδιος ελιγμός και στον Κρόνο και πήγε στον Ουρανό και μετά στον Ποσειδώνα. Εάν η εκτόξευση γίνονταν, ας πούμε, του Voyager για τον Ποσειδώνα, θα έπαιρνε 30 χρόνια για να πάει εκεί και στην πραγματικότητα έφτασε σε 12 χρόνια. Λοιπόν, αυτό είναι που συμβαίνει τα κάθε 175 χρόνια και ήταν η πρώτη ευκαιρία που η ανθρωπότητα είχε τη δυνατότητα να εκτοξεύσει μια τέτοια αποστολή για την εξερεύνηση των απότερων πλανητών.
Κάτι πολύ έξυπνο δηλαδή, πραγματικά μια ανθρώπινη πολύ έξυπνη ιδέα. Από εκεί και πέρα υπάρχει, βέβαια, μέσα στα 46 χρόνια ένας τεράστιος όγκος δεδομένων τα οποία έχουν μεταδώσει. Από ό,τι έχω δει, είναι 11 συστήματα οργάνων έχουν επάνω τους, κάμερες, φασματοσκόπια, διάφορα, και τα οποία συλλέγουν πάρα πολλά στοιχεία, στείλαν στη Γη, μερικά νομίζω σας εκπλήξαν διότι δεν τα περιμένατε. Και φυσικά ακόμη περισσότερο επίσης ενδιαφέρον παραμένει και με το τι βρίσκουν έχοντας βγει από την ηλιόσφαιρα και την ηλιόπαυση, στο γαλαξία δηλαδή πλέον. Γιατί ακόμα στέλνουν στοιχεία.
Ναι, οπωσδήποτε. Βέβαια είπατε μερικά μας εξέπληξαν από τα φαινόμενα που παρατηρήσαμε, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι βασικά τα 90% των παρατηρήσεων ήταν αναπάντεχες. Να σας πω η παραδείγμα ότι, ας πούμε, ότι με το Voyager 1 για πρώτη φορά παρατηρήθηκαν ηφαίστεια στο δορυφόρο του Δία, ιό. Μέχρι τότε δεν ήξερε η ανθρωπότητα ότι υπάρχουν ηφαίστεια πέραν της Γης σε κάποιο άλλο σε σύστημα του ηλιακού μας συστήματος. Και όχι μόνο ήταν ένα ηφαίστειο, ήταν 13 ενεργά ηφαίστεια, τα οποία είναι συνεχώς ενεργά, δεν εκρήγνεται, αλλά είναι συνεχώς ενεργά. Η άλλη έκπληξη, και σας λέω μόνο ένα-δύο τώρα, ήταν η ανακάλυψη ότι ο δορυφόρος του Δία, η Ευρώπη, έχει ένα φλοιό από πάγο, αλλά κάτω από αυτόν τον φλοιό υπάρχει ένας ωκεανός με αλμυρό νερό. Στην πραγματικότητα έχει υπολογιστεί ότι εάν μεταφέρναμε όλο αυτό το νερό από την Ευρώπη στη Γη, θα είχε γεμίσει όλους τους ωκεανούς της Γης και παραπάνω. Αυτά είναι όλος διόλου αναπάτεχα.
Διάφορες ασυμμετρίες επίσης βρήκατε από ό,τι διάβαζα.
Συγγνώμη.
Βρέθηκαν ασυμμετρίες, τις οποίες δεν τις περιμένατε.
Ω, καλά, από επιμέρους φαινόμενα που δεν έχουν ακόμη εξηγηθεί, είναι πάρα πολλά. Αλλά όσον αφορά τις παρατηρήσεις, θέλω να σας πω για κάτι άλλο απειδάνω πάλι, ότι βρήκαμε πίδακες από νερό σε ένα από τα φεγγάρια του Κρόνου, τον Εγκέλαδο, και ο οποίος μάλιστα περιέχει υλικά, οργανικά υλικά, όπως διοξίδιο του άνθρακος, μονοξίδιο του άνθρακος, θείον, παρακαλώ, και επιπλέον μοριακό υδρογόνο. Και τι σημαίνουν όλα αυτά? Αυτά σημαίνουν ότι και ο Εγκέλαδος έχει ένα υπόγειο ωκεανό, στον οποίο κατά πάσα πιθανότητα υπάρχει κάποια βιολογική δραστηριότητα, διότι το μοριακό υδρογόνο υποδεικνύει ότι υπάρχει εκεί μια παρόμοια βιολογική δραστηριότητα με αυτήν που έχουμε παρατηρήσει, έχει η επιστημονική κοινότητα παρατηρήσει, στο βάθος των ρογμών της γης ανάμεσα στις πλάκες σε μεγάλη θερμοκρασία, και υπάρχουν μικρόβια, βακτηρίδια, ακόμη και μικροζώα, τα οποία δεν έχουν δει ποτέ το φως του ήλιου, και παρά τα αυτά μεταξύ των τροφών που καταναλύσκουν, αν θέλετε, είναι μοριακό υδρογόνο. Και αυτό ανακαλύψαμε με το Voyager στον Εγκέλαδο. Πέραν από τα λίμνες στο δορυφόρο Τιτάνα του Κρόνου, οι οποίες δεν είναι από κανονικό νερό, αλλά από μεθάνιο, δηλαδή φυσικό αέριο, έτσι.
Ναι, ναι. Εκτός του ηλιακού συστήματος, έχουν βρεθεί, όταν έφυγε πια από την ηλιόσφαιρα και την ηλιόπαυση ακόμη, εκεί υπάρχουν ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις.
Βέβαια, αλλά πρέπει να σας πω ότι, ας πούμε, το όριο ανάμεσα στην ηλιόσφαιρα και τον διαστρικό χώρο δεν ήταν γνωστό. Δεν ξέραμε σε τι απόσταση υπάρχει. Mm-hmm. Και όταν έγινε μάλιστα η εκτόξευση, οι υπολογισμοί, ορισμένους από τους υπολογισμούς, έλεγαν ότι θα είναι πολύ πολύ μέχρι την απόσταση του Δία, δηλαδή 750 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Αυτό που ανακαλύψαμε βέβαια ήταν ότι μετά το πέρασμα από τον Ποσειδώνα, που ήταν το 1989, συγγνώμη, τα δισεκατομμύρια χιλιόμετρα είναι περίπου ο Ποσειδώνας 30 αστρονομικές μονάδες, 4,5 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Υποθέσαμε ότι αυτό το 89, με ένα διασημόπλιο που ταξιδεύει 17 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, δηλαδή 61 τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα την ώρα, οπωσδήποτε σε κάνα δύο χρόνια θα φτάναμε στο όριο με το γαλαξία. Απεδείχθη βέβαια ότι δεν ήταν ένα-δύο χρόνια, ήταν 23 χρόνια.
Βέβαια.
Ταξιδεύαμε.
Για το πρώτο, το δεύτερο έκανε ακόμα άλλα έξι.
Ναι, το δεύτερο, επειδή ταξιδεύει με χαμηλότερη ταχύτητα, πήρε άλλα 6 χρόνια και βγήκε τελικώς από το γαλαξία 18. Αλλά μου είπατε τι ακούμε στο γαλαξία. Ένα λεπτό, θέλω να ακούσετε ένα ήχο. Ακούτε αυτόν τον ήχο?
Τον ακούμε, ναι. Αυτό ακούγεται.
Λοιπόν, αυτός είναι ο ήχος που ηχογραφείται από τις αντένες του Voyager, που βρίσκονται στο γαλαξία από το 2012 βέβαια, και περιοδικά υπάρχουν, θα έλεγα, ένα είδος τσουνάμι καταιγίδες, οι οποίες εκτοξεύονται από τον ήλιο. Παίρνουν περίπου 1,5 χρόνο με ταχύτητα 800 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο, και φτάνουν στο διαστρικό χώρο, εκεί που είναι ο Voyager, δηλαδή περίπου σε 1 με 1,5 χρόνο. Και όταν γίνεται αυτό, γίνεται μια καταιγίδα στο διαστρικό χώρο και δημιουργούνται ηλεκτρόνια τα οποία περιστρέφονται στο μαγνητικό πεδίο και δημιουργούν αυτό τον ήχο που σας έπαιξα πριν από λίγο.
Εντυπωσιακό. Κύριε Κρυμιζή, επιτρέψτε μας εδώ στη Γη και στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας να κάνουμε ένα λεπτό διακοπή γήινου χρόνου για κάποιες απαραίτητες μεταδόσεις και για να συνεχίσουμε να μας εξηγήσετε δύο πράγματα, πώς έγινε εφικτό αυτό με τις τεχνολογίες του 70, όλο αυτό το απίστευτο project και μέχρι πότε θα υπάρχει επαφή και επικοινωνία της Γης με τα Voyager. Ναι, λοιπόν, κύριε Κρυμιζή, επανερχόμαστε πιο σύντομα κιόλας. Ένα πράγμα που εντυπωσιάζει με τα Voyager είναι ότι όλα αυτά, εσείς ξεκίνησε η ομάδα σας αρχές του 70, τον πρώτο σχεδιασμό, την κατασκευή, εκτοξεύτηκαν τελικά με διαφορά μερικών μηνών και τα δύο του 77. Ό,τι και να γίνει, όπως και να το πάμε, και τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα και περισσότερο απ' όλα η υπολογιστική ισχύς, την οποία είχατε στη διάθεσή σας από τη μια, πρώτα απ' όλα για να κάνετε τους υπολογισμούς σας και αφετέρου για να τοποθετήσετε κάποιους υπολογιστές μέσα στα ΣΚΑΦ. Είναι με τα όρια εκείνης της εποχής. Είναι ένα πραγματικά απορίας άξιον. Αυτά όλα λειτουργούν 46 χρόνια, πετεύχθησαν ακρίβειες απίστευτες. Από όσο έχω αντιληφθεί, γιατί έχω παρακολουθήσει και ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ, εκτός από ότι έχω διαβάσει ένα δύο ντοκιμαντέρ πέρα από τα όρια, ας το μεταφράσουμε έτσι, Ιρλανδο-Αμερικανικό, μετέχετε και εσείς μιλάτε, ένα εξαιρετικό, ας το ψάξουν, είναι δίωρο, παίχτηκε στους κινηματογράφους μεγάλου μήκους και σε μεγάλη οθόνη και τα εξηγεί όλα αυτά και παρακολουθεί για πάρα πολλά χρόνια την ομάδα σας. Εκείνο που ήταν η ιδέα είναι να έχετε τη δυνατότητα να επαναπρογραμματίζετε από τη Γη αυτό το λίγο, την λίγη υπολογιστική δύναμη που είναι όσο ένα κινητό τηλέφωνο. Και βέβαια, εκπέστε μας με την ευκαιρία και σε επίπεδο καυσίμων, πώς κινούνται τόσα χρόνια, τηλεμετρίας, πώς γίνονται οι χειρισμοί από τόσες μεγάλες αποστάσεις και βέβαια και η επικοινωνία που υπάρχει, πώς τους ακούτε και να πούμε και για αυτούς τους χρυσούς δίσκους. Προνοήθηκε τότε να μπουν στο καθένα από αυτά τα διαστημόπλαια ένας δίσκος από χρυσό αυτό για λόγους ανθεκτικότητος. Έχουν χαραχθεί επάνω μηνύματα από τον ανθρώπινο πολιτισμό, αντιπροσωπευτικά, εικόνες, ήχοι και επίσης, αν περιέλθουν ποτέ δηλαδή στην κατοχή μιας νοημοσύνης εξωγήινης, να καταλάβει τι μπορεί να είναι η Γη. Είναι σε 50 γλώσσες γραμμένα χαιρετιστήρια μηνύματα. Μία από αυτά είναι στα αρχαία ελληνικά. Λέει: «Ιτινές ποτ έστε χαίρετε, ειρηνικός προς φίλους, ελιλήθαμεν φίλοι», που θα πει «χαίρετε όποιοι και αν είστε, ερχόμαστε ειρηνικά σε όσους είναι φίλοι».
Ναι, πράγματι, τώρα αυτή η ερώτηση που μου κάνετε έχει πολλαπλά επίπεδα. Ας αρχίσουμε από το πρώτο. Είπατε ότι είχαμε ένα υπολογιστή και αυτό είναι μια υπερβολή θα έλεγα, διότι εκείνη την εποχή στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν υπολογιστές οι οποίοι όπως τους καταλαβαίνουμε σήμερα εμείς, ήταν όλος διόλου υποτυπώδης. Η μνήμη του υπολογιστή είναι γύρω στα 60 kilobits, δηλαδή 60.000 bits. Το κινητό σας όμως έχει περίπου 1 εκατομμύριο περισσότερη μνήμη από ό,τι έχει το Voyager. Φανταστείτε λοιπόν τη δυσκολία που υπάρχει να προγραμματίσει κανείς αυτόν τον υπολογιστή. Και γι' αυτό είναι επιβεβλημένο να γίνεται στη πιο απλή γλώσσα των υπολογιστών που χρησιμοποιούταν τότε. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα και σήμερα, αφενός μεν ο υπολογιστής είναι υποτυπώδης, αφετέρου δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν πώς να προγραμματίζουν με τη γλώσσα του, λέγεται machine language, γλώσσα του μηχανική γλώσσα, γράψουν κώδικα με αυτόν τον τρόπο. Τέλος πάντων, παρά τα αυτά, έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε με το διαστημόπλιο και κάναμε πολλά πράγματα, αυτό που λέγεται hardware, δηλαδή με ηλεκτρονικά κυκλώματα τα οποία σχεδιάστηκαν ακριβώς για ένα σκοπό και τα οποία είναι μόνο μερικά έχουν μερικές δυνατότητες να επαναπρογραμματιστούν, διότι ο υπολογιστής, όπως είπαμε, είναι υποτυπώδης. Σήμερα τα διασημόπλια, νομίζω όσο είπατε στην εισαγωγή, είναι πάνω από 20 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Το Voyager 2 είναι στα 20, το Voyager 1 στα 24. Και το σήμα από τη Γη με την ταχύτητα του φωτός για το Voyager 2 παίρνει 18 ώρες ή 30 λεπτά, ενώ για το Voyager 1 είναι περίπου 24 ώρες ή 14 λεπτά. Δηλαδή, φανταστείτε ότι το φως από τον ήλιο στη Γη είναι σε 8,5 λεπτά, έτσι. Mm-hmm. Και από τη Γη μέχρι το Voyager πάμε 22 ώρες συν. Και βέβαια αυτό έχει σχέση, και να το συνδέσω με αυτό που είπατε στην αρχή για το πρόβλημα που είχαμε με το Voyager 2 τις τελευταίες δύο εβδομάδες, όταν έγινε μια στάθηκε μια εντολή ρουτίνα που στέλνεται συχνά για να στοχεύσει την αντένα του διασημόπλου στη Γη, γιατί η Γη από 20 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα είναι μια μικρή κουκίδα, ξέρετε, και πρέπει η ακρίβεια να είναι εντυπωσιακή. 10 δευτερόλεπτα του λεπτού της μοίρας. Φανταστείτε. Το λοιπόν, και έγινε λάθος, ανθρώπινο λάθος με αυτή την εντολή, και αντί να κινήσει το διαστημόπλιο πιο κοντά προς τη Γη, το απεμάκρυνε το στόχο της αντένας από τη Γη. Αντί να το κινήσει 0,12 μοίρες, το μετακίνησε 2 μοίρες. Και από αυτή την απόσταση αυτή είναι μια τεράστια διαφορά. Και χάσαμε το σήμα. Και βέβαια το λάθος δεν ανακαλύφθηκε για περίπου 7 ώρες, ώσπου να πάει στο διασημόπλιο και να χάσουμε το σήμα και να καταλάβουμε ότι έπρεπε να το είχαμε μετά από 37 ώρες και δεν ήταν πουθενά να βρεθεί, ήταν μεγάλο πρόβλημα. Αυτό έγινε στις 21 Ιουλίου. Στις 29 έγινε μια προσπάθεια από την ομάδα αστρονομίας για να ανιχνεύσει για το σήμα το Voyager, να βρει το χτύπημα της καρδιάς του διαστημόπλοιου, και ανακαλύφθηκε ότι το διαστημόπλοιο υπήρχε, ήταν έστελνε σήμα αλλά προς τη λάθος κατεύθυνση. Και έγινε μια άλλη προσπάθεια να ενεργοποιηθεί ένας μεγάλος πομπός από το νότιο ημισφαίριο στην Καμπέρα της Αυστραλίας.
Γιατί είναι σε διαφορετικά σημεία. Είναι στην Καλιφόρνια, είναι στην Αυστραλία, από ό,τι ξέρω στην Ισπανία, από διάφορα σημεία.
Και το Voyager 2 είναι στο νότιο ημισφαίριο του ηλιακού μας συστήματος, και επομένως μπορούμε να το φτάσουμε μόνο από την Αυστραλία. Και με αυτόν τον τρόπο έγινε μια μεγάλη εκτόξευση, ας πούμε, ενός σήματος σε ευρεία κλίμακα. Και παρά τις αμφιβολίες αν θα λειτουργήσει, λειτουργήσε, και σε 37 ώρες άρχισε το διασημόπλιο να ανταποκρίνεται δεδομένα τις 4.
Συναρπαστικό. Λοιπόν, επομένως μπαίνουμε στην τελευταία ερώτηση. Μέχρι πότε λοιπόν αυτό το απίστευτο ταξίδι, το οποίο κράτησε πολύ πολύ περισσότερο από όσο είχε σχεδιαστεί αρχικώς, 46 χρόνια ήδη, τα δύο διαστημόπλια θα συνεχίζουν το ταξίδι τους για χιλιάδες χρόνια, αλλά υπάρχει ένα όριο που θα διατηρήσουν την επαφή και επικοινωνία με τη Γη και την αποστολή στοιχείων. Πότε θα είναι αυτό περίπου? Αυτά, επαναλαμβάνω, θα συνεχίσουν για πολλά χρόνια, χιλιάδες ίσως. Νομίζω υπάρχουν κάποια μοντέλα που δείχνουν ότι είναι πολύ απίθανο να προσκρούσουν σε κάτι. Άρα αυτό το απότατο σημείο που λέει και το ντοκιμαντέρ, δεν ξέρουμε ποιο θα είναι. Εκείνο που εγώ να πω και να σας δώσω τα 3-4 τελευταία λεπτά, είναι ότι στο ντοκιμαντέρ που περιέγραψα, που είναι εξαιρετικό και ας το ψάξουν, γυρίζει όταν είναι να φύγει τελείως το ηλιακό σύστημα η κάμερα του διαστημοπλοίου. Και νομίζω ο επικεφαλής της ομάδας, ο Ed Stone, λέει, δείχνει μια μικρή κουκίδα στο βάθος, λέει, αυτή είναι η Γη, αυτό έχουμε όλο, ας το προστατέψουμε.
Ναι, σχετικά σχετικά με το πρώτο σκέλος της ερώτησης, μέχρι πότε θα έχουμε επαφή με το διαστημόπλοιο. Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν μπορούμε να λάβουμε το σήμα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει αρκετή ενέργεια στην μπαταρία, η οποία είναι, η μπαταρία είναι σε εισαγωγικά, είναι από διενεργό πλουτόνιο και το οποίο είχε μισή ζωή περίπου 84 χρόνια. Είμαστε ήδη στο διάστημα 46, αρχίσαμε με 465 βατ, τώρα είμαστε κάτω από 230 και γρήγορα θα παγώσει η γραμμή η οποία τροφοδοτεί τα jets που στοχεύουν την αντένα. Επομένως θα χάσουμε την επαφή με το διαστημόπλοιο. Υπολογίζουμε ότι αυτό θα γίνει μέχρι το 2028 με 30 και προσπαθούμε να επινοήσουμε τρόπους να ελαττώσουμε τη χρήση της ενέργειας στα πειράματά μας και να την διοχετεύσουμε στο κεντρικό μέρος του διαστημοπλοίου για να μην παγώσουν αυτές οι γραμμές. Και το περασμένο Απρίλιο είχα μια συνάντηση στο Jet Propulsion Laboratory στην Καλιφόρνια και έχουμε αναλάβει ορισμένες δράσεις που θα επεκτείνουν, εάν επιτύχουν, την δυνατότητα να λαμβάνουμε δεδομένα από το διαστημόπλοιο μπορεί και μέχρι το 2030. Και αυτό θα είναι σημαντικό. Όσον αφορά την μελλοντική πορεία των διαστημοπλοίων, αυτό που είπατε είναι απολύτως σωστό, ξέρετε. Επειδή είναι τόσο μακριά από το ηλιακό μας σύστημα και από τον ήλιο, δεν το πειράζει κάποια δύναμη βαρύτητος και επομένως θα συνεχίσει να κινείται σε μια ευθεία γραμμή, θα έλεγα εις αιώνα τον άπαντα. Το Voyager 1 θα περάσει από τον αστερισμό της Καμιλοπάρδαλης σε 40.000 χρόνια, ενώ το Voyager 2 θα περάσει από το Σύριο, το γνωστό,
το πιο λαμπερό αστέρι,
το πιο λαμπερό αστέρι, το σε 296.000 χρόνια περίπου.
Μάλιστα.
Προφανώς δεν θα είμαστε εδώ, αλλά
εμείς δεν θα είμαστε, να είναι η Γη είναι το ζήτημα, αν θα υπάρχει.
Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό που είπατε από την ταινία, στην πραγματικότητα ο Carl Sagan, ο κατεξοχήν εκλαγιστής επιστήμης, είχε μιλήσει, είχε πείσει την επιστημονική ομάδα να γυρίσουμε τις κάμερες του Voyager 1 από μια απόσταση 6 δισεκατομμυρίων χιλιόμετρων και να πάρουμε μια εικόνα ολόκληρου του ηλιακού συστήματος με όλους τους πλανήτες. Και σε αυτό την εικόνα η Γη εμφανίστηκε σε ένα τρίτο του πίξελ της, κουκίδας. Και είπε αυτό το φημισμένο, ο οποίος είναι και μακαρίτης, ο Carl, ότι αυτό είναι το μόνο σπίτι που έχουμε γνωρίσει ποτέ και η μόνη μας ελπίδα είναι να το διατηρήσουμε.
Ακριβώς. Ας μείνουμε με αυτή τη φράση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κρυμιζή, για αυτό το ταξίδι που κάναμε μαζί για την πιο συναρπαστική περιπέτεια του ανθρώπου στο διάστημα, και ας μην είναι τόσο πολύ αντιληπτό ή γνωστό. Αυτό όμως είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα, νομίζω, της διαστημικής περιπέτειας του ανθρώπου, τα ταξίδια των Voyager 46 τώρα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας.
Ευχαριστώ.